Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, jakeet 23-33. Ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän teille antaa. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut teille tästä vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin, me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeena. Minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi. Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy kaikenlaista hyödyllistä ja ennen kaikkea kaikenlaista hyödytöntä. Yksi ainakin osin jälkimmäiseen kategoriaan kuuluva verkkosivusto on englanninkielinen topverses.com, jossa Raamatun kaikki yli 31 000 jaetta on järjestetty suosituimmuusjärjestykseen. Top 3, eli kolmen kärki, pitää sisällään jakeita, yllätys, yllätys, Johanneksen evankeliumista. Eikä liene sekään yllätys, että Johannes 3.16 on ykkönen. Sieltä 29 löytyy jae. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kyseessä on siis jae 11 Jeremian kirjan 29. luvusta, yksi tämän päivän vanhan testamentin lukukappaleen jakeista. Vuosituhansien varrella nämä Herran sanat, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, on kirjoitettu lukuisiin Bergamentin palasiin, painettu T-paitoihin ja photoshopattu sosiaalisessa mediassa jaettaviin hartaudellisiin kuviin. Eikä ihme, tuovathan sanat lohtua vaikeuksien keskelle ja auttavat nostamaan katseemme vaikeuksiemme yläpuolelle. Mutta kenelle ja missä tilanteessa nuo sanat on kirjoitettu? Ja ehkä ennen kaikkea, onko ne kirjoitettu myös minulle, minun elämäntilanteeseeni tai lohdutuksen sanoiksi omalle läheiselleni? Vastausta etsiessäni päädyin pohtimaan suhdettani profeetta Jeremian aikaan ja tuolloin vallassa olleeseen Babylonian imperiumiin oman lapsuuteni ja nuoruuteni kautta. Tutustuin nimittäin Neuvostoliittoon ensimmäisen kerran 5-vuotiaana. Vanhempani veivät minut suomalais-venäläisen koulun esikoululuokalle. En ole taistolaisesta perheestä kotoisin, mutta koulu nyt vaan sattui sopivasti olemaan vanhempien työmatkan varrella ja siellä oli iltapäivähoito järjestettynä. Mutta sieltä Kannelmäestä esikoulun pihalta alkoi 10 vuotta kestänyt opintomatka valtavan itäisen imperiumin kieleen ja kulttuuriin. 1970- ja 80-luvun taitteessa, kun koulutieni aloitin, moni niin koulussamme kuin Neuvostoliitossakin vielä todella uskoi kommunistisen unelmayhteiskunnan rakentamiseen ja saavuttamiseen. Pioneerilaulut kaikuivat, punaliput heiluivat ja istuimme kiltisti kuuntelemassa lukuisia juhlapuheita yhteistyöstä ja avunannosta. Katseet olivat silloin suunnattuna eteenpäin kommunistiseen unelmaan, joka antoi tulevaisuuden ja toivoon. Ehkä kirkkain muistoni tästä pienen pojan ihmetyksestä oli hetki, kun näin joululomalta ensimmäiselle kevätlukukaudelle palatessani osan koulumme opettajista itkemässä TV-ruudun ääressä. Mustavalkoisella kuvaputkella meidän poikamme marssivat tankkien jylistessä ja puolueen iskulauseiden liehuessa vapauttamaan Afganistanin kansaa, joka riemuiten otti vapauttajansa vastaan. Tulevaisuuden suuri unelma oli taas askeleen lähempänä ja sydän toiveikas, ainakin vallottajien mielissä. Jo varsin pian ala-asteen aikana ja etenkin lukuisilla opintomatkoilla Neuvostoliitossa aloin ymmärtää, etteivät kaikki sittenkään ehkä todella usko siihen unelmaan, jossa juhlapuheesta puhuttiin, eikä todellisuus rautaesirupun toisella puolella vastannut kommunistisen autuuden luonnehdintoja, vaikka toki pikkupojalle Neuvostoliitosta löytyy paljon mielenkiintoista tekniikkaa ja outoja autoja ihmeteltäväksi. Jeremian kirjassa Herran lupaus jatkuu tulevaisuuden toivon sanojen jälkeen näin. Te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Minusta alkoi näyttää siltä, että kovasti kyllä Neuvostoliitossa etsittiin, mutta oikeaa tietä ei näyttänyt löytyvän. Taisteleva sosialismi ja setä Lenin ei ehkä olisikaan se vastaus, josta todellinen tulevaisuus ja todellinen toivo löytyisivät. Ja ehkäpä tätä alakoululaisen aavistusta vahvisti silloisen uskonnon opettajamme luokan kaapinoveen oveen liimaama Kansanraamattuseuran Se löytyy -kampanjan tarra. Ihme kyllä, se tarra sai olla pitkään paikallaan. Monta vitsiä siitä kavereiden kanssa väännettiin, mutta siellä se oli, luokan vihreän kaapin ovessa. Se löytyy, tarra, muistuttamassa todellisesta toivon tuojasta ja rauhan ruhtinaasta. 1980-luvun tullessa päätökseensä kommunistiseen unelmaan ei enää uskonut kukaan, vaikka kulisseja pidettiinkin pystyssä. Ei koulussa, eikä itärajan takana Neuvostoliitossakaan. Lukion opiskelijavaihdossa Gorbatsevin ja perestroikan ajan Moskovassa näin ja koin, kuinka elämä oli päivittäisiä leipäjonoja ja perheiden kamppailua hengissä selviämiseksi. Imperiumin lähestyvä romahtaminen ja mahdollinen uusi vapaus valoivat uskoa ja toivoa tulevaisuuteen, mutta 1990-luvun epäonnistumiset käänsivät pian suunnan. Tulevaisuus ei enää näyttäytynyt toivekkaalta ja katseet Venäjällä käännettiin tulevaisuuden sijaan menneisyyteen. Suuren isänmaallisen sodan, kuten venäläiset toista maailmansotaa vuosina 1941-1945 kutsuvat, ja sodassa annetun uhrin muistelu valtasi sitä alaa, joka saavuttamattomalta kommunistiselta utopialta jäi tyhjäksi. Jo Neuvostoliiton voimain vuosikymmeninä iso osa tiedeyhteisön työtunneista oli valjastettu valtakunnan deabrahamisaatioon, siis neuvostoihmisen riisumiseen kaikesta vanhaan testamenttiin pohjautuvasta uskonnollisuudesta. Valtava kristinuskon valtaaven vastainen työ näytti valuvan hukkaan, kun Neuvostoliiton romahduksen myötä kirkot hetkeksi täyttyivät, mutta pian Abrahamin usko ymmärrettiin valjastaa meidän aikamme Venäjällä palvelemaan uuden imperiumin tarpeita. Kirkon kanonisoimat, pyhiksi julistamat uskon miehet ja uskon naiset on tänään korvattu pyhiksi julistetuilla sodissa kaatuneilla esi-isillä, joiden kuvat täyttävät ikoneiden tavoin kaupunkien ja kylien kadut suurissa kuolematon rykmentti marsseissa uuden valtiouskonnon pääsiäisjuhlassa, voitonpäivän juhlassa. Ei rauhaa tai toivoa saavutettu kommunistista sosialismia rakentamalla, eikä sitä ole saavutettu nyky-Venäjälläkään. Rauhan sijaan me seuraamme suorassa uutisvirrassa järjetöntä tuhoa. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Neuvostoliitto oli virallisesti olemassa hieman alle 70 vuotta. Lieneekö sattumaa vai Jumalan suunnitelmaa, että vuosituhansia aikaisemmin profeetta Jeremia ennusti näin. Koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu, ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta 70 vuotta. Mutta kun 70 vuotta on kulunut, minä vaadin Babylonian kuninkaan ja hänen kansansa tilille rikoksistaan, sanoo Herra. Nebukadnessarin Babylonia oli oman aikansa mahtivaltio, joka laajensi maa-alansa muiden kustannuksella. Babylonialla oli myös valtapiirissään lukuisia keskushallinnolle uskollisia satelliittivaltioita. Aina uuden alueen vallattuaan Nebukadnessar vei valloitetulta alueelta siellä asuneen kansan eliitin. Maalliset ja uskonnolliset johtajat, kauppiaat, koulutetut ammattilaiset. Heidät vietiin Babyloniaan, jossa heidät babylonialaistettiin. Jäljelle jäänyttä tavallista kansaa oli helppo hallita keskushallinnolle uskollisten muualta siirrettyjen johtajien avulla. Näin kävi myös Jumalan valitulle kansalle. 70 vuoden, siis kahden sukupolven ajaksi, koko kansan kerma siirrettiin suuren autiomaan toiselle puolelle, vieraaseen maahan, vieraan kulttuurin keskelle. On ihan ymmärrettävää, että pakkosiirtolaisuuden siirretyn kansan sydämissä kyti viha ja kapina valloittajia vastaan. Jeremian kirje tai kirja on osa, tämä Jeremian teksti, joka tänään luettiin, on osa Jeremian kirjettä, jonka hän kirjoitti juuri tuolle osalle omasta kansastaan. Ja kirjeessä Jeremia antoi kansalleen erikoiselta kuulostavan neuvon. Älkää kapinoiko. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntykään teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Siis osallistukaa Babylonian yhteiskunnan rakentamiseen. Älkää kapinoiko sitä vastaan. Miksi näin? Eikö Jeremian pitäisi kehottaa juuri päinvastaiseen toimintaan? Valmistautukaa, nouskaa sorron yöstä, taistelkaa tienne ulos pakkosiirtolaisuudesta. Itse asiassa Jeesus kohtasi tämän täysin saman kysymyksen. Hänenkin odotettiin olevan se luvattu Messias, joka vapauttaisi kansansa, joka oli joutunut Rooman vallan alle. Se vapaustaistelija, jonka johdolla sortovalta ajettaisiin pois ja itsenäisyys saavutettaisiin. Ja kun Jeesus ei tähän rooliin suostunut, kansa huusi vapaaksi Barabbaksen ja Jeesuksen Golgatan keskimmäiselle ristille. Ehkä tuo Barabbas, murhamies, terroristi olisi se, joka ottaisi aseen kouransa ja johtaisi meidät kapinaan valloittajia vastaan. Mutta Jeremian ohje oli kuitenkin toinen. Papeille ja koko tälle kansalle minä puhuin näin. Herra sanoo, älkää kuunnelko profeettoja, jotka julistavat teille. Aivan kohta tuodaan Herran temppelin astiat takaisin Babyloniasta. He puhuvat perättömiä. Älkää kuunnelko heitä, vaan palvelkaa Babylonian kuningasta, niin saatte elää. Siis rakentakaa sen yhteiskunnan hyvää, jonka keskellä elätte. Vieraan valtion Babylonian. Moni tekikin niin ja nousi vieraan maan hallinnossa korkeaan asemaan. Esimerkkinä heistä valtiomieheksi noussut Daniel, joka lopulta päätyi uskonsa tähden leijonan luolaan. Moni taas vihasi Jeremiaa juuri näiden yhteistä hyvää rakentavien profetioiden tähden. Mutta Jeremian kirje pakkosiirtolaisuuteen siirretyille sisälsi myös jatko-osan. Tehkää työtä sen kaupungin parhaaksi, johon teidät on siirretty, mutta älkää mukautuko, vaan olkaa aina valmiita lähtemään. Älkää rakastuko taloihinne, puutarhoihinne, hevoskärryihinne, ammatteihinne, asemaanne, varallisuuteenne, ystäviinne tai edes lähimpiin perheen jäseniinne niin paljon, ettette ole valmiita lähtemään silloin, kun teidän vapautuksenne aika tulee. Oli nimittäin tulossa uusi aika, jolloin Herra tekisi uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Liitto, josta Herra Jeremian kautta sanoo: minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansaani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. No miten tämä kaikki sitten liittyy minuun tai sinuun? Muuten kuin, että Neuvostoliiton historian tutustuessamme tai Mariupolista siirrettyjen sotapakolaisten pakkosiirroista lukiessa historia vaikuttaa jälleen vain toistavan itseään. Siten, että me, sinä ja minä, elämme pakkosiirtolaisuudessa. Sillä hetkellä, kun sinusta tuli kristitty, Jumalan lapsi, mestarin jalanjäljissä kulkeva oppilas, seurakunnan jäsen, ja sinun nimesi kirjoitettiin elämän kirjaan, sinä sait toisen kansalaisuuden. Sinusta tuli taivaan kansalainen. Nyt sinun tehtäväsi on rakentaa sen maan ja sen kaupungin parasta, missä asut. Täällä Suomessa tai missä ikinä Jumalan palvelukseemme osallistutkin. Jeremian sanoin, meidän tehtävämme on ihastua ja rakastua, solmia avioliittoja, kasvattaa poikia ja tyttäriä, rakentaa taloja ja asettua niihin asumaan, istuttaa puutarhoja ja nauttia niiden hedelmistä, lisääntyä, ei vähentyä. Mutta samalla pitää mielessä se, että me elämme pakkosiirtolaisuudessa. Meidän todellinen kotimme on jossain tuolla suuren aavikon toisella puolella. Ja siksi meidän tulee olla hereillä ja aina valmiina lähtemään. Siksi me emme saa liiaksi rakastua taloihimme, puutarhoihimme, sähköautoihimme, ammatteihimme, asemaamme, rahoihimme, ystäviimme tai edes lähimpiin perheen jäseniimme. Rakentakaa sen kaupungin parasta, jossa elätte, mutta herätkää valvomaan. Älkää mukautuko, sillä kotiinlähdön aika on lähellä. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo: isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan. Ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Ja jatkaa: olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailmaan. Siperiaan lähetettynä lähetystyöntekijänä olin talvella 2008 paikan päällä Ryskovan kylässä Omskin alueella Länsi-Siperiassa, kun paikallinen luterilainen seurakunta tuohon Siperian suomalaisen balttialaiskylään perustettiin uudestaan vuosikymmenien tauon ja vainojen jälkeen. Perustamisjuhlassa yksi kylän asukkaista lahjoitti minulle muutaman vanhan, huonokuntoisen, fraktuuralla painetun kirjan. Latinkielisen virsikirjan ja vironkielisen vanhan hartauskirjan. Kirjojen kannet olivat vuosikymmenten saatossa kadonneet ja sivut pysyivät enää vaivoin kasassa. Kirjaaja lahjoittaessaan niiden omistaja sanoi minulle, että nyt näitä ei tarvitse enää piilotella. Nyt meillä on jälleen oma seurakunta ja saamme uskoa vapaasti. Vanhat, yli vuosisata aiemmin painetut kirjat olivat kulkeneet koko Neuvostoliiton olemassaolon vuosien ajan sukupolvelta toiselle. Ja ne oli pidetty tarkasti valtion valvontakoneistolta piilossa. Kumpikaan noista kirjoista ei ollut Jumalan sana Raamattu, mutta niissä oli Raamatun jakeita Jumalan sanaa. Ja siksi noidenkin kirjojen sanoihin kätkeytyi tulevaisuus ja toivo. Sellainen toivo, että sen toivon vuoksi kannatti pysyä rohkeana, ottaa riski ja pitää kirjat ja niiden sanoma lähellä sydäntä. Aivan kuten Babylonian hyväksi vaivaa nähnyt Daniel pysyi rohkeana ja piti uskostaan kiinni, kun häntä vaadittiin mukautumaan epäjumalan palvontaan. Nyt nuo Ryskoman seurakuntalaisen lahjoittamat kirjat ovat meidän olohuoneessamme, tai oikeastaan toinen niistä, vironkielinen kirja 1889 painettu tarinat tai saarnat pyhien ihmisten elämästä on tässä mukana. Vasta lahjaksi lahjoittaja sai omakseen Jumalan sanan sen kokonaisuudessaan, oman venäjänkielisen Raamatun. Jeremian pakkosiirtolaisille kirjoittamassa kirjeessä on suuri lupaus Herran kansalle. Silloin te huudatte minua avuksenne ja käännytte rukoillen minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Ja päivän evankeliumissa Jeesus lupaa opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Appi ukkoni, eversti luutnantti EVP, kertoi kahvikupin ääressä viimeksi meillä käydessään pohtineensa, että mitä hän, entinen sotilas, voisi tehdä Ukrainan hyväksi. Pitäisikö hänen lahjoittaa Ukrainan rahaa, toimittaa sinne avustustarvikkeita tai peräti hankkia aseita. Ja pohdintojensa päätteeksi hän oli saanut ystävältään hyvän neuvon, rukoile. Kun Ukrainan tilanne viedään rukouksin Jumalan eteen, löytyy kyllä niitä, jotka lahjoittavat rahaa tai järjestävät avustuskuljetuksia. Mutta jos rukoilijoita ei löydy apuakaan. Ja sama koskee tietysti meiltä täällä Raamattuopistolla. Oma työhuoneeni tuolla opiston kolmannessa kerroksessa on käyttökiellossa ja tyhjennetty tavaroita. Vesivahinkoa kuivataan ja samalla täällä pohditaan, että mistä löytyvät varat opiston katon korjaamiseen, kun muutenkin eletään koko ajan sillä rajalla, että on pohdittava, että miten seuraavasta laskusta selvitään. Vastaus on yhtä selvä. Rukoile. Niin kauan kuin löytyy niitä työmme ystäviä, jotka rukoilevat Raamattuopiston, sen työntekijöiden ja meidän toinen toistemme puolesta, löytyy niitäkin, jotka lahjoittavat tai järjestävät vaikka ne kattotalkoot. Eli kiitos sinulle, joka rukoilet Raamattuopiston puolesta ja sinulle, joka lahjoituksin teet työmme mahdolliseksi. Ja vielä lopuksi sana sinulle, joka et vielä tunne Jumalaa tai olet kääntänyt hänelle selkäsi. Jeremia kirjoittaa, te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ihmisen hengellinen elämä on usein hapuilua reittiä etsiessä pilkkopimeässä huoneessa. Juuri kun reitti tuntuu löytyneen, varvas osuu johonkin ja kipua kärsien on pakko kääntyä etsimään toista reittiä. No miten Jumalan sitten voi löytää? Me jäisimme ikuisiksi pimeässä harhailijoiksi, ellei Jumala itse olisi lähtenyt etsimään meitä. Siksi hän voi myös luvata, että hän antaa löytää itsensä, kun me häntä sydämestämme etsimme. Jumala haluaa tulla löydetyksi aivan erityisellä tavalla. Hän lähestyy meitä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Yhteys Jumalaan on mahdollista kääntymällä Jeesuksen puoleen. Jumala on sellainen kuin Jeesus oli ja on. Jeesuksen teoista ja sanoista opimme tuntemaan Jumalan. Ja niin kuin Jeesus kohtasi maan päällä ollessaan ihmisiä, niin myös Jumala haluaa kohdata sinut. Jeesus tuli johdattamaan meidät totuuteen, kärsimään rangaistuksen meidän synneistämme ja ylösnousemuksellaan osoittamaan, että kuolemalla ei ole viimeistä sanaa meidän elämässämme, antamaan meille meidän syntimme anteeksi ja vapauttamaan meidät kaikesta häpeästämme. Raamatun sana on vainojenkin keskellä säilyttämisen arvoinen, sillä Raamatun sivuilta me opimme tuntemaan Jeesuksen. Raamattu on Jumalan puhetta sinulle. Hän kohtaa sinut lukiessasi Jeremian kirjaa tai vaikka kuunnellessasi Radio Raamattupiirin podcasteja. Hän etsii sinua ja siksi voit rukoilla ja pyytää, että Jeesus antaisi sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi ja tulisi elämäsi Herraksi. Jokaiselle häntä sydämestään etsivälle Raamattu lupaa roomalaiskirjeen sanoin, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Tämä roomalaiskirjeen jae on topverses.comin 10. rankkaama jae Raamatun 31 000 jakeen joukosta. En tiedä, millä perusteella sijoitus on valittu, mutta jae on tärkeä. Jumalan lupauksiin uskoen, hänen puoleensa kääntyen ja uskonsa suullaan leijonien luolaan joutumisen uhallakin tunnustaen pelastui Israelin kansakin 70 vuoden pakkosiirtolaisuudesta ja sai kutsun palata takaisin kotiin. Jumalan omana sinä olet kahden maan kansalainen ja sinäkin saat kerran paluukutsun. Se on unelma, joka ei ole unta, niin kuin kommunistinen utopia oli, sillä Jeesus lupaa antaa sinulle todellisen tulevaisuuden ja todellisen toivon. Jeesuksen kanssa tulevaisuutesi on turvallinen jo nyt, kun me vielä pidämme jalat täällä tämän maailman mullassa, sillä hän on luvannut olla kanssasi kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja kun kerran askeleesi vievät yli viimeisen rajan, hän antaa sinulle ikuisen elämän taivaassa.